Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 29 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në seancën e djeshme të Kuvendit të Kosovës, pozita dhe opozita dështuan të miratojnë deklaratën e përbashkët për liberalizim të vizave. Kërkesa për format të gjithë përfshirës në dialogën e Kosovës me Serbi, paraqet mos sukses, thonë analistët. Afro 20 udhëtarë janë lënduar gjatë evakuimit të një aeroplani në Chicago. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton thot se është e sigurt se hetimi i ri i agjencisë FBI për emailat e saj nuk do ta ndryshojë konkludimin e parë që ajo të mos akuzohet. Populli amerikan meriton të ketë menjëherë faktet e plota dhe komplete, tha mbrëmvon Hillary Clinton. Ajo ka kërkuar nga agjencia FBI që ta shpjegoj këtë çështje pavarësisht se çka është ajo pa vonesë. Hetuesit federal thanë se ata do të zhvillojnë hetime për emailat e rinj që janë paraqitur lidhur me përdorimin e serverit të privat të emailit. Ky njoftim i bërë nga drejtori i agjencisë FBI James Comey në një letër dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka shtuar paqartësinë në fushatën presidenciale amerikane më pak se 2 javë para ditës së zgjedhjeve. Tashmë FBI ka zhvilluar hetime nëse përdorimi i serverit privat nga ana e zonjës Clinton, derisa ishte sekretare amerikane shtetit, ka mundur të ketë pasoja në çështjen e informatave sekrete. Në muajin korrekt të këtij viti, zoti Comey tha se hetuesit nuk kanë gjetur asgjë ilegale, por e ka kritikuar zonjën Clinton për vlerësim të gabuar. Së paku 6 vet janë vrarë gjatë përleshjeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi, kanë thënë në zyrtarët. Gjatë 24 orëve të kaluara si pasojë luftimeve, një ushtar i Ukrainës është vrarë, i ka njoftuar mbrëmë gazetarët zëdhënës i ushtarak i Ukrainës, Andriy Lysenko, i cili ka akuzuar separatistët për intensifikim të ashpër të sulmeve. Nga ana tjetër, agjencia e separatistëve pat raportuar para 2 ditësh se supaku 2 luftëtarë të tyre ishin vrarë dhe 6 të tjerë ishin plagosur. Agjencia lajmeve TASS ka raportuar se 4 luftëtarë separatistë ishin vrarë dhe 9 të tjerë ishin plagosur. Separatistët po ashtu kanë raportuar për vrasje të 3 civilve dhe plagosje të 18 të tjerëve nga predhat e Ukrainës afër qytetit Donetsk. Nga luftimet ndërmjet dy palëve prej vitit 2014 janë vrarë së paku 9600 vetë. India dhe Pakistani mbrëmë kanë akuzuar njëri tjetrin për vrasje të civilve gjatë sulmeve me predha në rajonin kufitar në Kashmir. Zyrtarët e Pakistanit të thanë se 3 civil, përfshirë një vajzë të re, janë vrarë nga predhat e Indis kundër fshatrave përgjatë linjës së kontrollit, ndërsa zyrtarët e Indis thanë se 2 civil janë vrarë kur Pakistani ka sulmuar me predha në pjesën tjetër të kufirit. Këto raporte për gjakderdhje u bën vetëm një ditë pasi India dhe Pakistani i dëbuan diplomatët e njëri tjetrit për shkak të rritjes së tensioneve në Kashmir. Afro 20 udhëtarë janë lënduar gjatë evakuimit të një aeroplani të kompanisë American Airlines, të cilin e ka përfshirë zjarri, mbrëmë në pistën e aeroportit të ndërkombëtar O'Hare në Chicago. Aeroplani tipit Boeing 767, që doi të fluturonte për në Miami, kishte probleme një gomë dhe e anuloi ngritjen, ka njoftuar Administrata Federale e Aviacionit. Të 161 udhëtarët dhe 9 antarët e ekuipazhit në aeroplan u evakuuan. Sipas raporteve të mediave amerikane, afro 20 vetë u lënduan në lehtë gjatë këtij evakuimi. Në videot që janë transmetuar në rrjetet sociale shihet tymizim mbi aeroplan. Kompania American Airlines tha se fluturimi është anuluar për shkak të një çështjeje të lidhur me motorin. Të gjitha fluturimet nga ky aeroport, i cili është ndër më të ngarkuarit në Shtetet e Bashkuara, ishin pezulluar. Bordi i sigurisë kombëtare të transportit po zhvillon hetime lidhur me këtë incident. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputetët e partive politike në qeveri dhe ato në opozit nuk kanë mundur të merren veshë për propozim deklaratën për liberalizim të vizave, e cila parashihej t'i dërgohej Bashkimit Evropian. Deklarata e propozuar në kuvendin e Kosovës së dje është tërhequr nga rendi ditës për shkak të mospajtimeve lidhur me tekstin e saj. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se për faktin që nuk ka një konsensus rreth draft deklaratës, çështja do të duhet të shtyhet për ndonjë rast tjetër.
Me shumicë absolute mbien keq. Ajo pika rendi ditës mbetet për ndonjë rast tjetër.
Dallimet kryesore gjatë debatit parlamentar vërheshen tek pika e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si kriter i fundit që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës para se të merret vendimi për heqjen e vizave. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se kuvendi është dashur të nxjerrë në deklaratë të tillë, e cila sipas tij do të ndihmonte në procesin e përshpejtimit të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Kjo nuk është arritur tash peshon në të unë një deklaratë që është arrit prej tri partive politike, ma është pikrish aja që nuk është dasht me ndodhë, të është dasht këtë kohë me trajtu na bashkë me nëzirë një dokument për bashkë. Po flasë në amën të Partisë Demokratike, me nëzirë ne muj me votu deklaratën tonë me qu, për nuk ka kuptim një deklaratë me gjysëm.
Një qëndrim të ngjashëm e PDK-n ka shprehur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës përmes kryetarit të grupit parlamentar Ismet Beqiri.
Me qenë se nuk ka konsenzus, ne si grup parlamentar e mbështesim mocionin dhe do të votojmë pro që të heqet nga rendi ditës kjo deklaratë, mos votohet asnjë një variant.
Kurse Visar Ymeri, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, tha se deputetët e subjektit të tij pajtojnë që kjo pikë të hiqet nga rendi ditës, por duke u referuar takimit të së martës së liderëve, tha se koalicioni qeverisës nuk po dëshiron të harmonizojë qendrimet me opozitën.
Është pak e çuditshme se si po pajtoni, nuk po pajtoni varësisht prej klimës edhe motit, po sidoqoftë ne jemi dakord që të tërhiqet kjo, pra, meqense nuk ka dakordancë të mos votohet asnjë prej rezolutave edhe deklaratave, falni, edhe të vazhdojmë me pika tjera të seancës.
Kurse sipas shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, dallimi i qendrimeve është minimal.
Mirë po, prap çudit fakti, pse për dy shkronja kaq tepër po debatojmë. Si shqyrtim, si rishqyrtim i procesit është njëjtë. Prandaj, në këtë drejtim, bëhi pak tolerant, edhe nëse doni me pas konsenzus me opozitën, më të vërtet kjo kishte me qenë për të mirën e qytetarve.
Në draft deklaratën të cilën e kishte propozuar kryetari i Komisionit për punë të jashtë me Ilmir Reçica, thuaj se institucionit e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara që dalin nga udhërefyesi për liberalizimin e vizave. Por opozitarët në fjalën e tyre thanë se nuk janë përmbushur këto kritere nga se është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit për të cilin qeveria nuk po punon për ta përmbushur si demarkacionin me Malin e Zi për të cilin opozita ka kërkuar që të rikthehet në pikën zero. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ideja që në fazën e tretë të dialogut të Kosovë-Serbi në Bruxell, Kosova të ketë përfaqësim të formatit të gjithë përfshirës nga të gjitha partitë politike, të tipit të ekipit të unitetit, në esencë paraqet pranim të mossuksesit të zyrtarëve të përfshirë në dialogun me Serbinë, vlerësojnë analistët. Ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri i tha Komisionit për Politikë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës se duhet të ketë konsensus mes të gjitha partive politike, pasi edhe Brukseli ka thënë se ky dialog nuk mund të zgjas aq sa ka zgjatur. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se vet fakti se ka insistim që të ketë një format tjetër përfaqësimi në fazën ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruksel, shpërfaq mosuksesin e deritashëm në këtë proces.
Fakti që po insiston dikush që ka qenë bartës i dialogut, faktikisht po tregon se është ballafaquar me pengesa të cilat nuk është gjendje për të dekaluar dhe sikur të kishte qenë i bindur se këto pengesa mund të tekaloheshin, ata do ta vazhdonin pa konsultuar, pa kërkuar ndihmë dhe pa propozuar grupin unitetit.
Profesor Beqa i ka shtuar se nëse eventualisht kërkohet një mundësi e re për ndryshime kualitative në dialog, suksesi varet edhe prej segmenteve tjera, sikurse çasja e parlamentarëve në kuptimin e mbikëqyrjes të tërë procesit. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se procesi i dialogut në Bruksel është përshkuar me gabime të mëdha për shkak të cilave nuk ka pas pasur efekte pozitive në jetën e qytetarëve. Ky proces sipas tij është parë si një akt burokratik i cili më shumë i shkon për shtati Brukselit dhe Beogradit sesa Prishtinës.
Tash në momentin kur ka ardhur koha që të bëhet një bilanc i dialogut, kërkohet strategji dalse dhe një largim i përgjegjësisë. Kjo deklaratë e ditës Tahirit më shumë është një tendencë për ta relativizuar fajin edhe të qeverisë së Kosovës, e cila ka përfituar shumë pak nga këto bisedime dhe në fakt nuk ka bërë ndonjë hap madhor drejt BE-s apo drejt liberalizimit të vizave si shpërblim për pjesëmarrjen në këto bisedime.
Profesor Beqa i vlerëson se ideja për një format gjithëpërfshirës të delegacionit të Kosovës në dialogun në Bruxelles del edhe si rezultati problemeve brenda korpusit të faktorëve politik të Kosovës, por sipas tij duhet parë edhe anën tjetër, Beogradin.
Në anën tjetër ne kemi sot një çështje absolutisht mohuese kashi këtij procesi pikërisht për dokumentin i cili është prezentuar që në kupton edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Pra, dialogu nuk mund të trajtohet mirë objektive nëse ne ndoshta mund të eliminojmë problemet e brendshme në Kosovë pa i pas parasysh edhe reagimet që vijnë nga Beogradi.
Por profesor Muaxhiri thotë se çështja e ndryshimit të formatit të përfaqësimit në dialogun e Brukselit nuk varet fare nga palët në dialog, por nga letësuesi që në këtë rast është Bashkimi Evropian.
Në fakt, ndryshimin e formatit të dialogut mund ta vëj vetëm BE-ja, sepse as Beogradi as Prishtina nuk e kanë këtë fuqi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehen të bindur se në çdo nismë rajonale kanë përfaqësim të njëjtë me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Sipas tyre, në këto nisma rajonale, Kosova ishte përfituese granteve të drejtë për drejta nga Bashkimi Evropian në kuadër të fondit për Ballkanin Perëndimor. Por përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që përfitimet të jenë më të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sokol Havolli, shefi i kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për përfaqësimin e Kosovës në projektet rajonale të iniciuara nga Bashkimi Evropian.
Në çdo nismë rajonale, edhe Kosova e ka përfaqësimin e vet niveli të njëjtë me çdo vend tjetër të Ballkanit, Perëndimor, dhe këtu kemi do të thotë parasysh edhe nismat rajonale të cilat kanë filluar në kuadër të procesit të Berlinit, pra gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, por edhe nismat tjera rajonale që kanë të bëjnë me komunitetin e energjisë, me agjendën e konektivitetit, me këshillat rajonale të bashkëpunimit. Pra në gjitha këto Kosova është anëtar me drejta të plota.
Në kuadër të këtij procesi, Havolli sharon se Kosova ka marrë fonde për ndërtimin e kurudhave, ku një pjesë e tyre do të financohen nga Komisioni Evropian, por do të ketë edhe përfitime tjera si në infrastrukturën energjetike, rrugore dhe fusha tjera.
Përfitimet janë se rajoni në përgjithësi është duke ecur në drejtim të arritjes së standardeve kryesore të BE-s sa i përket fushave në të cilat po punohet në nivel rajonal, dhe Kosova mund ta themi lirisht se është njëra ndër vendet më të përkushtuara në nga rajone për gjitha këto procese.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që përfaqësimi i Kosovës në këto nisma të bëhet në atë mënyrë që edhe përfitimet të jenë më të mëdha. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se në shumicën e nismave rajonale, në veçanti iniciativave të mekanizmave ndërkombëtar, pashmangshëm kërkohet përfaqësimi i Kosovës.
Përfaqësimi ynë aty do të ndihmojë në fuqizimin e subjektivitetit tonë shtetëror, por duke pasur parasysh që ka shumë shtete brenda rajonit të cilat bëjnë që mos që pengojnë të fuqizimin e subjektivitetit nacional tonë. Nëse ky besoj se duhet jetë edhe është përfitimi i parë më i madhshëm në periudhën afatshkurtës.
Tregjet e vendeve të rajonit përfshir këtu edhe Kosovën, shton Zeka, janë të vogla dhe sipas tij vetëm duke përmirësuar klimën e të bërit biznes në mënyrë të përbashkët rajonale mund të tërhiqen më shumë investitor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kërkesa për format të gjithëpërfshirës në dialogun e Kosovës me Serbinë paraqet mos sukses, e thon analistët. Afro 20 udhëtar janë lënduar gjatë evakuimit të një aeroplani në Chicago. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.